Екінші сөз. Мен бала күнімді естуші едім. Біздің қазақ сарты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын, кең қолтық шүлдіреген тәшік. Арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс тартқан, бұтадан қорыққан. Көз көргенде әке көдесіп шығып кетсе қызын боқтасқан, сарт сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноғай десеңші, түк күн ғай келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғайды. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген. Не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Әй, Құдай! Бізден басқа халықтың бәрі андырған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екен біз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ. Шығармаған жемісі жоқ. Саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімен өзі әуре болып, бірменен бірі ешбір шаһар жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтығын малыңды күрелеп, сол айтып кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларды. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды. Молда медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсемде соларды. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сенің шақшаяғың білән пішіратырға қойған үйден түгіл, шық, сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандығы әсері. Орысқа айтар сөзі жоқ, біз қолы күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?